Hradčanské a malostranské střechy jsou malebné, půvabné, o jejich domcích a životě lidí v nich psal Neruda a další spisovatelé. Je to taková něžná část Prahy. Ovšem je tam jedno místo, které se příznačně jmenuje Hradčanský domeček, a to tedy příliš něžné, malebné a půvabné nebylo. Václav Jiříčka, dobrý den.
Dobrý den.
Jiří Padevět.
Dobrý den.
A Prokop Tomek.
Dobrý den.
Pánové, co to byl Hradčanský domeček?
Myslím, vy jste začal s tím Nerudou, tak Hradčanský domeček by, pokud bychom ho vrátili do toho 19. století, byl spíš asi námětem pro Jakuba Arbesa nějaké hodně temné romaneto. Hradčanský domeček
jako
byla...
Jako svým životem.
Svým s tím životem ve 20. století. Hradčanský domeček byla mučírna... Ministerstvo národní obrany, to je vojenská mučírna, něco jako měla státní bezpečnost pro zatčené civilisty, tak tohle používala armáda k věznění a týrání vojáků.
Byla to vlastně původně vojenská věznice, takzvaný garňák, věznice, tedy posádky, pražské posádky, postavená už někdy, myslím, v roce 1898. A byl tam tedy vojenský soud, vojenská věznice, a v areálu na dvoře vlastně stojí opodál ten takzvaný domeček, což je dvoupodlažní stavba, ve které byly cely tady té vyšetřovny 5. oddělení hlavního štábu.
Kdybych začal parafrází domku, domečku, kdo k tomu převíhá, tak by se pravděpodobně první vybavilo u Hradčanského domečku jméno Suchá lípa, Pergl. Kdo to byl?
František Pergl byl šéf té věznice, nebo hlavní dozorce. A byl to člověk, který si vyloženě liboval v tom mučení vězňů. Podle některých svědectví on sám ve volných chvílích, bavilo ho jeho povolání, vymýšlel mučící nástroje, které potom na těch vězněných aplikoval při těch výsleších. Kromě toho používal ty běžné brutální metody jako bití. A bavil se třeba i tím, že nechal vězňům podávat prostředky, které způsobovaly silné průjmy, čili zároveň vlastně fyzické i psychické týrání.
Jak byste definoval takového člověka, který si sedí doma třeba s rodinou, hraje si s dětmi a přitom vymýšlí, jak bude mučit lidi?
Není to úplně běžné, že jo?
Doufám tedy, aspoň.
Lidé, kteří vlastně nachází uspokojení v trápení druhých, v ubližování, v mučení druhých lidí, tak ti už mají nějaké známky sadismu. A když bychom se ještě třeba dostali k pojmu psychopat, tak takový jako psychopat, nebo člověk s poruchou osobnosti se dneska říká, to je člověk, který také ubližuje, bije, mučí druhé, ale většinou s nějakým cílem, s nějakým jiným cílem. Zatímco ten sadista, tak ten opravdu hledá to uspokojení v tom ubližovat tomu druhému člověku. Tomu stačí pro to, aby byl spokojen.
Ale já bych tady chtěl upozornit na jeden fakt, že ten Pergl nespadl jen tak prostě z nebe, že to byl tady dlouholetý, voják z praxí tady z rakousko-uherské armády, byl dokonce u námořnictva na Jaderském moři, ale potom celou první republiku sloužil československé armádě. A nejenom on, ale vlastně prakticky drtivá většina těch vyšetřovatelů, jako byl ten podplukovník Ludvík Souček, Ludvík Turek, Karel Bohata, Zygmunt Harlender a tyto lidé, byli všechno bývalí důstojníci československé armády, absolventi vojenské akademie, což byla vlastně taková elitní škola. A byla to škola, kterou absolvovala i celá řada těch lidí, kteří tam byli mučeni. Je to strašně zvláštní. Tady se někdy idealizuje první republika, jako že to byla taková ta škola demokracie a že kdo působil v těch institucích první republiky, takže jak si získal nějaký základ pro ten život. A tady vys třeba pro prokurátoři a soudci státního soudu a tak dále. To byla ta generace první republiky, lidé, kteří sloužili za první republiky a nedělali jim problém mučit lidi po únoru 48. Ještě k těm důstojníkům, myslím si, že tam je zajímavý moment v tom, že většina těch vyšetřovatelů vlastně, nebo nevím o žádném, který by se účastnil odboje v době druhé světové války. Kdežto ti, které oni mučili, tak to byli zasloužilí odbojáři, často lidé, kteří prostě prodělali boje na západě, případně na východní frontě a tak dále. Jestli tam byl nějaký problém jako s tím, že oni si chtěli jaksi
zasloužit.
Si buď zasloužit, anebo
vylepšit minulost.
Vylepšit minulost, nebo se jim pomstit těm, kteří jim vlastně stavěli před oči to, jak se oni sami měli chovat. To netuším, ale jako jenom jsem zaznamenal prostě tady tu skutečnost.
Ti lidé, i třeba ti dozorci, když se vrátím teďka k tomu domečku, takže se snažili vylepšit si kádrový profil nebo vylepšit si svoje postavení. My lidé se často chováme v konsenzu se svým okolím, aniž bychom to plánovali nevědomně. Na to je spousta experimentů v rámci sociální psychologie, kde lidé byli zkoumáni, jak se chovají, nebo třeba jak se vyrovnávají se svými přesvědčeními. A většina těch experimentů právě proběhla po druhé světové válce, protože v těm většinou americkým výzkumníkům vrtalo hlavou, proč se ti lidé chovali v té době, jak se chovali. A je tam jedna taková myšlenka, kde Leon Festinger tak zjistil, že lidé nějak zacházejí s rozporem mezi tím, jaké mají přesvědčení a mezi svým chováním. A zjistil, že v naprosté většině případů raději ti lidé, můžete si tipnout, co spíše změní. Změní spíše své myšlení nebo své chování. No ve většině případů změní své chování, aby nemuseli změnit svoje myšlení.
Po výslechu na hlavním štábu, který trval asi 15 až 18 hodin, mě přivezli sem v neděli odpoledne. Ovšem tenkrát ten domeček vypadal jinak, ta okna, ta byla jenom to, co jsou ty horní vyhlídky, jinak to bylo zazděné, no a všechno bylo ve stavu daleko horším. Jednak se nedostal jíst, na to si samozřejmě zvyknete, poněvadž to jde, je ovšem horší bylo, že jsem nedostal ani pít, více jak den, že nesměl jsem spát, musel jsem stále chodit, nesměl jsem se zastavit, nesměl jsem se opřít o zeď, nesměl jsem si sednout. Pokud jsem něco takového udělal, i hned řvaní, nadávky, případně vlítli na celu a bití. Další den jsem se seznámil s panem správcem, to byl sadista Pergl, kdysi praporčík, pak poručík, skončil asi za 2 roky jako kapitán. Nejenom, že se zúčastnil těch všech zvěrstev, která se tady dála, ale sám přímo je taky nařizoval a prováděl. Podle dispozic vyšetřujících, to byli takzvaní páni doktory, to znamenalo příslušník 5. oddělení, který vyšetřoval.
To bylo vojenské obranné zpravodajství, čili vlastně tajná služba uvnitř armády, ale zpočátku nikoliv uvnitř armády, ale uvnitř Svobodova východního sboru. Vzniklo to vlastně, tuším, že na začátku roku 45 se stal Rajcin, Bedřich Rajcin, šéfem obranného zpravodajství. A od počátku, a především podle mě díky osobě právě Bedřicha Rajcina, to obezetnělo vyloženě pro komunistický charakter. On sám založil v tom Svobodově sboru jakousi tajnou komunistickou buňku, kterou vlastně taky vedl až do konce války. A OBZ se podílel na těch největších násilnostech proti civilnímu obyvatelstvu, jak na Podkarpatské Rusy, tak na Slovensku po osvobození.
Rajcin, co to bylo za postavu vůbec? Ono se tak, o něm hodně mluví, ale on je takový tichošlápek.
Rajcin, podle mě Rajcin typickou ukázkou v komunisty, kterému nejde o to sociální blaho, které bychom mohli u komunistů za první republiky vysledovat, ale to byl politický gangster. To byl člověk, kterému už za první republiky šlo o rozvrat demokratického státu, který ve 30. letech prováděl na základě příkazu Kominterny protimilitaristickou kampaň uprostřed československé armády a který na začátku protektorátu byl dvakrát začen gestapem, vždycky byl propuštěn, nicméně nikdy se neprokázal, že by byl konfidentem gestapa. A potom odjel legálně, protože on byl židovského původu, odjel legálně do Sovětského svazu, ovšem ta cesta byla plánována do Šanghaje, která přijímala židovské uprchlíky. A on zůstal v Moskvě, kde byl jako protektorátní příslušník zadržen, byl internován v internačním táboře, kde už se okolo něj začala shromažďovat ta skupina těch československých komunistů.
Život vězňů nebo život ve věznicích, nikoli v těch dozorců, ale přímo těch odsouzených, se samozřejmě po únoru 1948 také začal svým způsobem proměňovat, protože tady tam samozřejmě byly kriminální vězni, kterých bylo velké množství, zároveň velké množství tedy retribučních vězňů pro lidí provinilých v době války. A k tomu tedy na základě nových zákonů začaly přibývat lidé, kteří tedy vlastně spadali do nově vzniklé kategorie takzvaných třídních nepřátel. Z principu tedy samozřejmě do kategorie třídních nepřátel spadali především političtí vězni, kteří tedy vlastně tím, že byli zařazeni do té kategorie třídního nepřítele, tak byli vlastně na nejnižším, úplně nejnižším stupni té vězeňské kultury, toho vězeňského života, byli hluboko pod kriminálními vězni i pod retribučními. Paradoxně pak lidé věznění za retribuční trestné činy se setkávali s lidmi, kteří proti ním bojovali za války a ve svém výsledku měli daleko větší pravomoce, byli na daleko vyšší úrovni než ti političtí vězni. Věznice v Domečku byla čistě vojenskou věznicí. Ta tedy vůbec neměla nic společného s věznicí nebo s věznicemi spadajícími do pravomoci ministerstva spravedlnosti. Neplatily tam tedy žádné zákony týkající se například výkonu trestu nebo nařízení týkající se výkonu vazby v těch soudních věznicích a zemských trestnicích. Ale vše si tedy řešila armáda, včetně tedy velitele, který byl členem armády, včetně těch vězeňských dozorců, což tedy byli vojáci, kteří stali úplně mimo tu vězeňskou službu. Takže tam vlastně ta armáda si to řešila úplně samostatně, bez jakéhokoliv vlivu okolního justice a podobně bezpečnostních složek dalších.
Já jsem kdysi četl takovou knížku, já si nemohu vzpomenout na jméno toho autora, byl to polský generál, který zažil obojí, když se vracíme k tomu domečku. Mučení při výslechu jak od gestapa, tak od komunistické policie, polské tedy. A on říká, že nakonec mu bylo bližší to gestapo, protože to mělo reálný cíl, to chtělo skutečně zjistit, zda je nějaký odboj, zda je v něm zapojen, ale ti komunistický vyšetřovatelé, že vlastně od začátku věděli, že řada těch lidí je zcela nevinných a jenom je chtěla zlomit.
Já můžu povědět, jak se takový člověk chová, aby si zachoval nějakou vnitřní integritu, protože i ten komunistický dozorce, tak samozřejmě také si chtěl zachovat nějakou vlastní integritu, aby jaksi tedy sám rozuměl tomu, co dělá. A to je právě třeba ten model té kognitivní disonance, kde on tedy si vlastně vysvětlil, že všichni ostatní to dělají, tak já to budu dělat taky. Asi na tom něco bude, asi proto ten můj nadřízený má dobrý důvod. Oni ti lidé, kteří se tady tam třeba v tom domečku byli hokejisté zavření, tak oni možná nebyli takoví ve skutečnosti nebo nejsou takoví, jak je nám tady prezentováno. A já teď mám příležitost
je odhalit
nebo je potrápit. Ti lidé nemuseli být vůbec nějak psychicky narušení, nemuseli to být ani sadisté, ani psychopaté, ani nějak zvlášť perverzní. To byli lidé, kteří poslouchali rozkazy a poslouchali je, protože hráli takovou roli, protože se v ní ocitli. Očekávalo se to od nich, protože to dělali všichni ostatní a to stačilo, to mnohdy stačí. A neplatí to...
Bezmyšlenkové poslouchání rozkazu není trošku perverzní.
No, já, jestli mi dovolíte uvést jeden příklad z historie sociální psychologie, ten příklad je velmi známý, zná to každý student psychologie a obecně je to jaksi velmi, velmi známé, ale přesto ho uvedu. Když byl v roce 1961 vypátrán Mossadem Eichmann, a v roce 62 byl popraven, tak si zase mnoho lidí lámalo hlavu, jak je možné, že tenhle ten v podstatě úředník, vysoce postavený, jak je možné, že měl rodinu, děti, práci solidní a jak to, že dělal všechny tyhle ty věci. A vědělo se, že to nebyl žádný zvláštní perverzní člověk. On dokonce již objížděl ty na inspekci ještě za druhé světové války, ty koncentrační tábory, tak se mu dělalo špatně z toho, co viděl. A proto možná potom také kývnul na ty plynové komory, které se mu zdály takové jako méně...
Humánější
určitě ne, ale hygieničtější, dejme tomu, ano. Bylo to technicky čistší řešení. A tak se to chytil také nějaký psycholog Stanley Milgram. A ten Stan Milgram tak udělal takový experiment, že si pozval lidi dal jim za úkol, aby se účastnili experimentu, kde byl učitel a žák. Vždycky to vyšlo tak, že ten člověk, který se účastnil toho experimentu jako pokusná osoba, tak se stal učitelem a dával tomu domnělému žákovi, který tam byl nastrčený, tak dával elektrické šoky. A seděl před takovou stupnicí, vlevo bylo 15 voltů napsáno velkými písmeny, úplně vpravo tak bylo napsáno 450 voltů, mezi tím bylo ještě x různých tedy dalších stupňů. A sám si vyzkoušel na sobě, že opravdu to funguje, že to dává ty rány. A teď učil toho žáka, bylo to nějaké paměťové cvičení, ten žák odpovídal. A když odpověděl špatně, tak tenhle ten experimentátor, ten učitel měl za úkol udělit mu elektrický šok. A ty šoky se postupně stupňovaly a bylo dohodnuto podle pravidel, jak ten žák má reagovat při překročení určité hranice. Nejdřív, že má říkat au, potom, že to bolí, potom už nechci, potom pusťte mě ven a nakonec ticho. A můžete zase si odhadnout, kolik lidí v tom experimentu došlo až úplně na konec toho experimentu, kde bylo teda 450 voltů, kde od těch 300 voltů už se ozývalo jenom ticho po všem tom křiku a prošení, aby toho žáka pustili. 63% došlo až úplně na konec. Ten experiment byl samozřejmě velmi kritizován z etických důvodů a tak dále, ale také byl hodněkrát replikován. Byl replikován za různých podmínek. Experiment, ten učitel držel toho žáka za ruku a dával mu šoky. Bylo to děláno se ženami v různých obdobích. Naposledy v roce 2009, takže to není nějaká vzdálená historie. A vždycky vyšlo kolem 65%. Takže když si to tak vezmete, tak...
65% lidí je schopno do svého blížního pustit 450.
To pak schopno, ale ochotno.
Ochotno.
Neznáme se tak úplně osobně, ale předpokládám, že nikdo z nás tu není nějak zvlášť perverzní. Ale když to rozpočítáme, tak jeden z nás, ačkoliv si všichni, jistě všichni si myslíme, že my bychom to nebyli, ale pouze jeden z nás by byl schopen to odmítnout. A to je k zamyšlení.
Pane, jak jsem říkal to o tom Polákovi, je to tak, že to gestapo skutečně zjistilo realistické výsledky a když zjistil, že ten člověk nic neví, tak se na něj v zásadě použili
velmi často, nebo ho odeslali do koncentračního tábora, což se všem mnohdy rovnalo rozsudku smrti. Nicméně, pokud máme k dispozici paměti lidí, kteří přežili jak výslechy gestapa, tak výslechy státní bezpečnosti, tak většina z nich právě tohle to říká a říká, že na tom gestapu to bylo, já nechci říct lepší, to je v tomhle tom kontextu úplně špatné
slovo.
Ale
ten vztah byl jasnější.
Přesně tak. Mělo to jakési mantinely, oni věděli, že ve chvíli, kdy se přiznají, tak půjdou do vězení nebo do koncentračního tábora, nebo půjdou pod sekeru, i to se stávalo, ale že lze se jaksi tím přiznáním vysvobodit. V případě státní bezpečnosti nebo pátého oddělení neexistovalo nic, co by vás vysvobodilo. Že mlátili vás tak dlouho, dokud jste se nepřiznali k tomu, k čemu oni chtěli, abyste se vy přiznal. No a k něčemu, co vy jste ještě před hodinou netušil, že existuje.
Že jste provedl.
No.
Všechno to bylo zaplechované. A já pamatuju, že mě vyprávěli další chlapci, kteří byli na dalších celách tady, že měli takový hlad, že lákali, aby tam přiletěl vrabec a kdyby ho chytili, tak ho snědli taky, protože ten hlad byl tady hrozný a hrozný. Když mě vytáhl Pergl sem do této jeho kanceláře, kde měl tady na stěně různé dudky, různé pendreky, ale nejhroznější tady měl takovou helmici, kde mě ze spodu přivedl dal mi ruce do želízek za záda, sedl jsem si na židli a on tu helmici mi nasadil a utahoval tak jako šroub, až se člověku málem praskla hlava. A samozřejmě chtěl vědět stále, proč jsem se nepřiznal, že jsem byl špion americké armády.
Pro ten komunistický režim, který byl v podstatě ve svých počátcích, ve fázi svého upevňování, dokonce ještě ani nebylo jisté, jestli se opravdu udrží. Že to dneska se na to díváme, jako že to byla prakticky jako jistá věc, že měli pro to předpoklady a taky se to tak stalo. Ale oni sami se ještě tak jistí necítili a potřebovali tu společnost zlomit. Znamená, že je zjevný, že tady nešlo jenom o toho jednoho vyšetřovaného, ale že on tam, protože ten člověk byl nevinný, že? Leckdy to ty věznitele a ty vyšetřovatelé věděli. Proto on tam zjevně nemohl sloužit jako ten, který má být potrestán za nějaký čin, ale jako má sloužit jako symbol pro celou třeba armádu, jednotku, armádu, i společnost, co se týká i státní bezpečnosti, co se týká vlastně procesů, že? Protože tam, když se podíváme na jak byly procesy sestavovány, tak to je, tam je velice pečlivá dramaturgie, kdy se prostě to sestavuje ta skupina, aby tam byli zástupci různých proudů, různých, já nevím, ženy, muži, různá sociální, různá povolání, sociální prostředí a tak dále, stáří. Tak.
Prostě a sociální vzorek.
Sociální vzorek a tento vzorek je prostě ukázkově potrestán. Včetně toho, že vlastně ti lidé před tím soudem na sebe všechno řeknou, že poplivají svůj život a tak dále. A to má sloužit jako nástroj toho zlomení. To gestapo tohle to nepotřebovalo. To skutečně potřebovalo vyřešit ten problém, že jim kdo si škodí. Ale tady bylo potřeba zlomit tu společnost, vlastně ji zničit. Takže tohle bych, to tam myslím, že bych zdůraznil.
Já bych si přesto dovolil polemizovat s tím, a nevím, jak to bylo, ale polemizoval bych s tím, jestli skutečně všichni věděli, že se jedná o nevinné lidi. Ne proto, že by potom pátrali a nedozvěděli se to, ale právě proto, že si v hlavě vytvářeli všechny ty obrané mechanismy, aby to vlastně vědět nemuseli. A to je skutečně dílem nějaký nevědomý proces, kde oni se snažili na to buď nemyslet, nebo se bránili těmto myšlenkám tím, že si říkali, dělám to jako ostatní, určitě na tom něco bude, na každém šprochu, pravdě trochu a tak dále.
Myslím, že tam je ještě jeden aspekt. V případě toho gestapa vás mučil někdo cizí. Němec, nacista. A tady vás mučil někdo, kdo mluví stejným jazykem, kdo je s prominutím chlápek odvedle.
Kdo byl váš spolužák.
Tak, třeba.
A nebo byl ve stejné armádě dokonce.
Čili to je zase psychologicky podle mě daleko horší, než to, když jste konfrontován s cizotou.
V této souvislosti věděli třeba ti soudci, kteří potom dávali ty drakonické tresty o tom, že ta přiznání byla získaná, řekněme, perglovskými metodami?
Tak to se netýká vůbec jenom domečku a toho pátého oddělení. To se týká vlastně všech těch politických procesů. To, co dělal ten, já nevím, Doubek a Moučka, šestý sektor velitelství státní bezpečnosti v Ruzyni, to museli to vědět, protože oni dostávali, oni se učili ty protokoly a učili se vlastně celý ten scénář toho procesu. Zvláště teda neplatilo to úplně pro úplně všechny procesy, ale pro ty u těch významných se to učili a i ti prokurátoři a soudci byli instruováni, jako jak to má probíhat. Zjevný, že věděli, že to je. Netuším, jestli věděli úplně do detailů, co je všechno pravda a co není, co je jako manipulováno, ale že to je inscenováno, že to je prostě vlastně velké divadlo a hra, tak to zjevně museli vědět.
A sami byli součástí toho hereckého týmu.
Oni mě dávali za vinu, že jsem chtěl se svým útvarem, který byl v tomto prostoru, obsadit, vtrhnout na hrad, sesadit prezidenta a že přimět indiferentní osobu, to je z arcibiskupa Berana, aby v rozhlase promluvil k národu. Přišel voják, který mě doručil papír většího formátu a tam to jsem měl podepsat a vyplnit. Já, když jsem to četl, dostal jsem stek,
že ano. A já, když jsem steklý, tak já na množství nehledím. Tak u mě to dopadlo také, že jsem popadl ten papír a nahoru tam nic jiného nebylo, celý jenom ten žanek. Prázdný, mě se zrovna chtělo, tak jsem použil ten papír na ten a hodil jsem ho potom do toho žánku. Načež velitel stráže, když přišel si pro ten dotazník, žáno, tak jsem říkal, kde je. Hlásil to Perglovi, že já už byl odhodlaný, když je to moje poslední chvíle mýho života, tak musí někdo bíjně zhynout se mnou. A jak on přišel do cely, říká, pojďte se mnou, já vám ukážu tady něco. Tak mě zavede k oknu, kde jsem viděl, jak 6 vojáků chodí na dvorečku. Každý z nich se těžko pohyboval. Měli takové spony jak na noze, tak na ruce a silným řetězem propojený až nahoru, že ano. A asi tak metr dlouhý řetěz a tam byla obrovská koule. Tak jako ve středověku to bylo. No a tohle to vás čeká.
Jsme u toho domečku. Vlastně já, kdybych se dělal nějaký průzkum, jsem přesvědčený, že by nikdo nevěděl, co to je. Nebo 90% lidí by si asi nic nevybavilo. Přitom tam prošlo řada známých a populárních dokonce postav.
Ano, to je, ta určitá tajemství jako zůstávají, protože například není známo, že by existovala nějaká jmenová kniha vězňů. V domečku, že by vůbec kdy byla vedena, že by byl nějaký soupis těch, kteří tam tudy prošli. Protože ono to bylo opravdu tak nestandardní zařízení, které nespadalo do toho systému prostě vězeňských, ostatních vězeňských zařízení, kde byla aspoň minimální práva pravidla té vazby. Jo, takže tam nebyl žádný dozor samozřejmě, žádná možnost stížností a tak dál. Takže my to vlastně pořádně nevíme. Známe některá jména, já nevím, například generál Paleček nebo podplukovník Krzák, což byly oba dva vlastně lidé z té zvláštní skupiny na druhém oddělení Ministerstva národní obrany v Londýně, co znamená lidé, kteří připravovali výsadky, oni cvičili parašutisty, kteří sem byli vysazeni v době druhé světové války. Pak je asi jedna z nejznámějších takových skupin jsou tedy ti hokejisté, kteří byli československí reprezentanti, kteří byli podezřelí z toho, že se chystají emigrovat, tak ti byli možná taky exemplárně vlastně takto vzati.
Nikdo není neodkutelný, dokonce ani hokejisté.
Ano, takže ta komplexní čísla, já to odhaduju třeba asi na takových 300 lidí, kteří tím mohli projít, protože ta věznice existovala asi 4 roky. Ale ani vlastně nevíme, jako přesně kdy vznikla, kdy zanikla. Jako, jo. Jsou tam určitá nejasná místa a nedaří se je stále jako objasnit, protože myslím si, že to je dáno i tím, že k tomu vyšetřování tehdy došlo už dokonce na počátku 50. let. Tím je mimo jiné řečeno, že to bylo trochu moc i na tehdejší poměry.
A Pergo byl souzen a odsouzen.
Ale že protože došlo k tomu vyšetřování, tak se zřejmě spousta věcí jaksi vlastně ztratila, jako která informací, které o té věznici.
No ono se objevilo třeba pár uměleckých děl, kterých to vidíme, ten způsob těch výslechů, například film Jiřího Svobody, jen o rodinných záležitostech.
Sakra chlapi, ten mrázek vám moc nejde. To, že měl fotra malířem pokoju, za tomu nikdo špagát nepřišije.
Tak to zkuste sám.
Prosím. Dost jsem si od tebe sliboval, soudrou. Dal jsem vám zločince, znáte trest. Tomu mám za vás vymyslet i zločin.
Oni si tam asi vymýšleli nějaké způsoby mučení, které ani nebyly v systému, abych tak řekl.
V podstatě jako vycházeli celkem z toho, co bylo tehdy běžné, jako nebylo to nějaký sofistikovaný způsoby mučení, jako nějaký asijský metody. Opravdu to bylo spíš mlácení. Bylo řečeno, ten Pergl tam měl podle svědectví třeba pozdějšího generála Tomáše Sedláčka mu ukazoval v mezipatře, tam byla taková dřevěná deska a že tam byly pověšeny bejčáky, nějaký bíkovec, pouta, železa a takovéhle. A to ukazoval vlastně všem těm příchozím a říkal, tak jako prostě buď hodnej, a nebo tě čeká tohle. Ale jinak tam bylo...
A čekalo to i když, jenom když byl...
Když nevypovídal, hlavně když nevypovídal. Někdy se vlastně dělo to první násilí, bylo při tom příchodu jako takový určitý způsob...
Přivítání,
tak. A potom se to týkalo, jako, že to bylo spíš výběrově, ale třeba právě ten Tomáš Sedláček vzpomíná na to, že když nevypovídal, takže třeba ho budili každých 15 minut v noci, musel se zvednout, obléknout, ustlat, znovu se svléknout, lehnout a za 15 minut znova. A to bylo celou noc třeba. Čímž vlastně dosáhli, potom přes den musel chodit. Nemohl si sednout, prostě musel pochodovat pořád po celé. Takže během několika týdnů samozřejmě takového režimu to ti vyšetřovatelé dosáhli totálního změknutí toho člověka vlastně, že se psychicky rozložil. On sám říkal, že měl halucinace a že vlastně byl totálně vyčerpaný a to byla ta nejlepší fáze pro to, aby toho člověka zlomili, aby z něj něco dostal.
Mě nenechali spát prostě. Ten výšlep pořád já dokázal jsem si spočítat, že to trvalo těch 9 dní a 9 nocí. Oči byly úžasně unavený, ty oči, jo. To jsem měl takový fakt jako... Představuji, že z toho linolea, pod odrbanýho, že tam rostou nějaké takové kytky, jo, ale pořád mi to ještě nějak myslelo. Jo.
Co to udělá s člověkem, takovýhle režim?
Tohle je vlastně koktejl několika traumat najednou. Už to, že se někdo octne ve vězení, aniž ví za to, způsobuje velice často šok z uvěznění. To se stává i v běžných podmínkách běžným lidem. Takže tady ještě v tomto režimu o to více. K tomu přišlo to násilí, k tomu přišel tenhle ten režim a to nevyspání, to vyčerpání a nevyspání s tím, že se pak skutečně objevovaly ty halucinace nebo objevují v takovýchto případech. Takže to je vlastně trojí mix nějakých velmi silných, traumatizujících zážitků a to vydrží málo kdo. To je skutečně jako velmi účinná metoda na prostou většinu jakékoliv populace.
A vydrží to někdo? Vy jste řekl málo kdo.
Tak někdo vydržel
to... Vydržel to někdo?
Někdo to vydrží. Jestli to někdo vydržel, to by zase lépe pověděli to pánové. Ale někdo to vždycky vydrží. A je to zajímavé, tím se zabývá zase celé jedno vědní odvětví, které zkoumá tu rezilienci, tu odolnost, odolat vlastně. Ale je to kombinace zase na té druhé straně, co tedy působí proti těmto vlivům, tak je to kombinace jednak nějakých osobnostních dispozic, možná i nějakého genetického, biologického základu. A pak tam také velmi silnou roli hraje, koho má člověk za sebou, jakou má rodinu. A nejenom jestli má rodinu, ale jestli třeba není vydíratelný přes tu rodinu. Čili těch vlivů je tam veliká řada. A pouze jen ti nejsilnější to vydrží. A pak je ještě jedna taková skupina, která to také snáší poměrně dobře, ale to jsou lidé s tou poruchou osobnosti, tedy silně vyvinutou, případně ti psychopaté, kteří vlastně tím, že jsou oproštěni od těch vciťovacích emocí, nebo respektive oproštěni od nějakého soucitu a tak dále s druhými, nezakouší to ani sami k sobě, tak to je vlastně paradoxně chrání a ti potom jako přežívají a podnikají ty hrdinské činy a prostřílejí se někudy někam a tak dále. Ale to je zase taková zvláštní kategorie lidí a to asi nebyla úplně většinová část toho osazenstva Domečku.
Ví se o někom, kdo to vydržel tam?
No ví se, můj oblíbenec je jeden, kdo to vydržel tak, že to odnesl Pergo. Takže převaděč Štěpán Gavenda, jehož předchozí osud je velmi barvitý a i ten další je vlastně na film, tak ten se přesto, že měl spoutané ruce těmi pouty, které mu asi teda předtím Perglu ukázal na chodbě, tak ten se Perglovi postavil se židlí v ruce a rozbil mu s prominutím hubu. A potom byl teda převezen do jiného zařízení. A Štěpán Gavenda předtím, než byl zadržen, tak přešel asi 60krát státní hranici jako převaděč. Už teda převáděl od roku 1945 Němce, kteří se chtěli vrátit, nebo kteří naopak chtěli odejít mimo odsun.
A poté, co byl zadržen, tak byl odsouzen k trestu smrti, ten mu byl z milostí změněn na doživotí. A on byl jeden z iniciátorů toho pověstného hromadného útěku vězňů z Leopoldova, kde se snad všem, kromě jednoho tuším, podařilo opustit Československo. A Gavenda začal převádět znovu. A znovu ho chytili a pak už ho na Pankráci pověsili. Ale ten skutečně dokázal to, i toho Pergla zastavit. A údajně podle jakých vzpomínek mu řekl, já vím, že mě pověsíte, ale mlátit mě nebudete.
Všichni ty vyšetřovanci se kojili takovou jako nadějí, že prostě stejně je to jedno, co jim tam řeknou, že aspoň budou mít klid. Protože pak dojde k soudu a u toho soudu to všechno odvolají a řeknou, jak se s nima zacházela. A to byla velká iluze samozřejmě. Takže
u Válkové se s nima stejně nemá.
No, protože to jako nehrálo roli, takže jak se chovat, jak vydržet jako takovýto tlak. Zdá se mi, že asi tady, jak pan kolega říkal o tom, o té rodině třeba, o tom zázemí, možná i určitá, řekněme, morálka, určité zásady, něco, co člověka prostě nějakým způsobem přesahuje, jaksi víra nebo prostě nějaké hluboké přesvědčení, třeba vlastenectví a tak dál. Něco, čemu věřím, tak to rozhodně může pomoct, určitě jsem přesvědčený o tom. Může pomoct překonat takovouhle...
Tak když trochu odbočím od domečku, to se říká o generálu Mašínovi přece.
Já na něj zrovna myslím.
Že vydržel a u něj platí všechno tohle, to víra.
Přesně tak.
Pevná rodina.
Víra, přesvědčení, to ctění té demokratické
pevné pravdy. Zázemí od pradědečka.
Přesně tak.
A ten prý vydržel, se říká. Jako jeden z mála. Oni ty vyšetřovatelé, ale nemohli být jenom suroví. Oni museli být, když to takhle poslouchám, oni museli být taky docela chytří, protože narazili na chytré lidi. Jako lidi, kteří trénovali parašutisty v Anglii, nemohli být žádní hloupáci. Takže oni nemohli to jenom z nich vytloukat, nebo jak to bylo?
No tak oni tam měli to zadání, že co z nich mají dostat a to byl cíl, jak podle těch protokolů se zdá, třeba, nevím, z hlediska úrovně těch otázek, jako, nebo i tedy pravopisu a tak, že spíš jako, že třeba netušili, o čem se tam, jako, o čem je řeč, jo. Zvláště jako z té války z Londýna a tak dále, že se mi nezdá, že by, řekl bych, že to platí spíš pro tu státní bezpečnost v dalších desetiletích, kdy jako třeba dokázala, při řízení agentů, tak ty operativci dokázali třeba navázat takový osobní kontakt, jako jo, třeba s těmi lidmi, si tykali třeba a jako nějakým způsobem se jakoby zpřátelili, nebo se aspoň samozřejmě tak tvářili. Ale pro ta 50. léta, tam je, myslím, že je ta významná...
Ta surovost.
To násilí. Jako.
Podle těch sovětských vzorů byla zahájena takzvaná agenturně operativní práce, což je tedy vlastně prostá agentura v rámci věznic, kdy tedy vězni jsou nakontaktováni pracovníky, kteří tedy vlastně podepíšou s nimi vlastně smlouvu o spolupráci nebo dohodu o spolupráci a pak tedy udávají na ostatní vězně, jsou nasazováni na konkrétní případy, jak kriminální, kdy se snaží například zjistit, kam konkrétní zloděj schoval ukradené peníze, zároveň mají odhalovat případné záležitosti týkající se hrozících spor útěků a v neposlední řadě samozřejmě po 1948 jsou nasazováni na politické vězně, kdy se snaží získat další informace o případných dalších spolupracovnicích, například těch politických vězňů. Zpočátku to tady má takovou specifickou formu, protože tady to nemají na starosti tu agenturně operativní práci přímo příslušníci sboru vězeňské stráže, ale příslušníci státní bezpečnosti, o kterých tedy se neví, pracují v utajení, mají normálně uniformu nebo měli v té době uniformu sboru vězeňské stráže, služební průkaz vězeňské stráže. Ovšem to, že jsou tedy příslušníci STB, ve skutečnosti věděli pouze velitelé těch konkrétních věznic. A ti tedy potom kontaktovali ty vězně a tedy ty vězni potom za určité výhody, ať to byly další požitky, káva, cigarety, nebo třeba slib zkrácení trestu. Donášeli tedy nejen na své spoluvězně, ale v mnoha případech právě i na dozorce.
Byli potrestáni ti lidé?
Pergl potrestán byl. Pergl dostal, tuším, že 15 let.
Ano, 15 let.
Nicméně odseděl si z toho asi 5 let, možná 6.
No, možná, jo, no.
Pak byl propuštěn.
No, to se tak jako třeba výrazně byl potrestán. Třeba ten Bedřich Rajcin byl pověšen tady s Rudolfem Slánským, i když ne za toto. Ne za tuhle tu činnost. Ale
za něco, co nespáchal.
Za něco, co nespáchal, a za to, co spáchal.
To bylo v zásadě už Slánského, takže.
No, ale pak jako vlastně následovníkem, nebo nástupcem teda ve funkci toho vedoucího toho 5. oddělení po Rajcinově byl generál Musil. Taky vlastně z té staré generace. A ten se do toho totiž strašně vehementně zapojil tady do toho mučení a do těch provokací a tak dále, že. Tak ten byl na začátku roku 1954 oběšen. Potom ještě další byli, já nevím, ten Ludvík Souček, velice brutální, vlastně vedoucí toho vyšetřovacího oddělení, 15 let. Ludvík Turek, Karel Bohata, myslím, že téměř všichni dostali kolem 15 let.
A v jakém období?
Myslím, že ten soud byl v roce 1951, někdy na konci roku 51. Ale v roce 1957 je lidový prezident Antonín Zápotocký je omilostnil, takže se všichni dostali ven a dostali se paradoxně dřív na svobodu než ti, které oni do vězení dostali. Pokud to přežili ti.
Jak
a to samé vlastně proběhlo i ve státní bezpečnosti, kdy ta první garnitura Oswald Závodský a spol. Byla taky zatčena, vyšetřována, obviněna z něčeho, co nespáchali a někteří z nich byli pověšeni.
Domečku, domečku, já doufám, že už se sem nikdy nedostanu a nebude se tady opakovat to, co kdysi.
Jak vzpomínají ti lidé, kteří to prožili? Dokážou se od toho oprostit časem nebo je to poznamená na celý život?
Já už jsem mluvil o té takzvané posttraumatické stresové poruše. A to je něco, co si myslím, že tady je téma velké. Lidé, kteří se ocitnou v nějakém traumatu, nebo se jim přihodí něco takového závažného, tak tuhle tu poruchu mají třeba z 20 nebo 40%. Jo, když nějaká přírodní katastrofa, nebo nějaká hromadná nehoda, nebo něco takového. Ale v případě mučení, týrání, tak je to naprostá většina těch, kteří to absolvují. A to se projevuje jednak tedy tím, že oni sami mají neklidný spánek a přepadají je ty myšlenky neustále, mají flashbacky, vyhýbají se jakýmkoliv místům nebo souvislostem, které by je mohly upamatovat na to, co se jim stalo, takže potom třeba částečně vytěsňují nějakou část svého života. Nejenom v minulosti, ale vlastně i vytěsní kontakty s lidmi, kteří by mohli připomenout, co se stalo a tak dále. Vlastně se připraví o kus svého života i budoucího. A je velmi obtížné se s tím vyrovnat. A v podstatě pomáhá farmakologie a pomáhá psychoterapie, což nepředpokládám, že lidé, o kterých se bavíme, podstoupili. Pravděpodobně naprostá většina z nich nikoliv. A často se to ještě přináší na další generaci, že tatínek o tom nechtěl nikdy mluvit, tak my jsme se o tom doma taky nebavili a vlastně ty děti potom, tak to trauma si nesou dál a to trauma potom nevypadá tak, že ty děti by se bály na něco pomyslet, ale může se to promítat i třeba somaticky do nějakých nevysvětlitelných bolestí zad a tak dále, takže je to zátěž na generace, není to zátěž jenom pro toho člověka.
A ti mučitelé, může se u nich objevit třeba na stará kolena svědomí?
Může, ale moc bych na to nesázel. Myslím si, že tam právě hrají velmi významnou úlohu všechny ty obranné mechanismy, které oni posilují celý svůj život, protože běda...
To byl váš, že jo, klasický případ.
Běda, kdyby se k tomu někdy dostali, protože kdyby se k tomu dostali, tak by jim asi nezbylo nic jiného, než to ukončit. To musí být šílený.
Tak v téhle souvislosti mě napadá konkrétní věc, myslím v roce 1963, třeba ten Ludvík Souček, ten Bohata a další požádali o rehabilitaci. Přičemž ten Souček říkal, že vlastně tehdy vystupovali proti třídnímu nepříteli a že možná to někdy třeba trochu přehnali, ale jako, že prostě pracovali jako opravdu 24 hodin denně velice pilně a intenzivně ve prospěch tohoto režimu a za to byli postiženi a že to je nespravedlivý. Měla být obnova řízení, nicméně nakonec to bylo zastaveno. Prostě ta prokuratura uvažovala o změně kvalifikace na porušení povinnosti veřejného činitele, což ale vlastně už v té době bylo promlčené, to zastavili, to trestní řízení. Takže rehabilitováni nebyli, to je pravda, ale...
Ale oni měli pocit, že by měli být.
Oni měli, takže je zjevný, že jako tam k nějakému prostě...
Náhledu.
No, změně jako nedošlo, jo. Jako ne.
A to nedocházelo ani u velitelů nacistických koncentračních táborů, takže proč by k tomu mělo dojít u obyčejných českých estébáků?
Z té strany, ten mé celý, kde já jsem byl, bylo vidět kousek toho z Dílorety, ale slyšel jsem tam z Vonkohoru, tisíckrát pozdravujem tebe.
Zvonku, tenkrát, před lety, byla jiná. Byla to mariánská píseň, tisíckrát pozdravujeme tebe. Tklivá, což v těch okolnostech, v kterých jsme byli, ještě naopak působilo na naše city. Ovšem, člověk musel se držet a vydržet.
Mirko, souhlasím s tebou, protože mě taky to bylo, ta píseň mě byla velmi milá. Ale jenom zkrátka, dneska, když to slyším, tak radši pryč o toho.
Neměli možnost se koupat, koupali se až někdy na jaře 1951. Tady byl vzad do vazby Pergl a potom se poprvé začal, pak chodili každý týden na koupání. Jinak předtím se vůbec nekoupali. Nebyla tam žádná zdravotní péče, tam nechodil žádný lékař, nedostávali ani základní léky. Prostě samozřejmě knihy nebo cokoliv, jako potom tam prý byly nějaký sovětský knihy, ale jinak nic.
A zemřel někdo při mučení?
Já myslím, že přímo v domečku.
Jako třeba farář Toufar, se jiných okolností jinde.
Nevím, je tam...
Farář Toufar nakonec zemřel vlastně v nemocnici, ve zdravotnickém zařízení.
No, a tam na tom pátém
rozumíte, když oddělení byla vlastně základní léky. Ano. Někteří z nich mohli být chroničně nemocní, nebo?
Vlastně tam k jedný sebevraždě došlo, ovšem ne tam. To bylo ještě, myslím, asi v tom období před vznikem té věznice, když to páté oddělení zřejmě vyšetřovalo na generálním štábu, vlastně na v Dejvicích, na Vítězném náměstí, že jo, tam. Tak tam jeden, ten, myslím, že to byl kurýr, Přemysl Barák, Barák se jmenoval rozhodně jménem, tak ten skočil z okna, prostě proskočil oknem, ale to bylo prostě v době, kdy to vyšetřování probíhalo prostě na naprosto jiném místě, domečku se to přímo netýká, ale teďka si nevybavuju, že by tam někdo přímo takhle zahynul.
Já si myslím, z těch dostupných dokumentů to nejde poznat, ale spíš asi ne.
Pánové, já vám děkuju za poměrně smutné povídání. Doufám, že... A to bych se vás chtěl ještě zeptat. Myslíte si, že dnešní doba, nemyslím konkrétní dnešní doba, ale stav civilizace, stav vědomí naší společnosti a okolních společností by něco takového ještě připustili?
No, já jsem nechtěl začínat, protože já si myslím, že ano. Já si myslím, že ta společnost dozrává určitě, ale že ti jedinci v ní tak zůstávají podobní. Je stále podobné procento lidí s poruchou osobnosti, je stále podobné procento sadistů a jde jenom o to, jestli jim společnost dovolí se projevit. A v případě konfliktů, válek, nepokojů, tak se tito lidé projevují. A to vidíme ve zprávách celého světa každý den.
Když si vzpomeneme na jugoslávské války, tak Tam to také nebylo.
Nedá se s tím než souhlasit.
Nemusíme sahat tak daleko. Můžeme se podívat na aktéry těch nepokojů ve Francii, kde jistě to má nějaké pozadí a tak dále, ale ti samotní lidé na ulici v těch žlutých vestách, tak tam je velmi silné zastoupení právě těch osob, o kterých jsem mluvil.
A vy jako historici, kdo si svou historii, kdo si nezná svou historii, tak si ji zažije znovu. Říká si banální věta.
No tak jako do jistý míry to platí, ale
jako... To hodně neplatí.
Vypadá to, že ta společnost se pohybuje v takových, jak si, nevím, nechci říct asi v sinusoidě, ale v takových jako pozitivních a negativních momentech a není samozřejmě, nelze předpokládat, že bychom mohli být jako trvalé na nějakém vrcholu a na nějakém plusu.
Aby jsme mohli být klidní.
Naši chmurnou trojici teda doplníme, já si to myslím taky. A já si dokonce myslím, že vpravdu stačí, aby povolil ten zákonní, ten právní rámec a najdou se lidé, kteří jsou schopni čehokoliv.
Takže ještě jednou, pánové, děkuji. Připomín se na všechny, kdo si prošli domečkem a nejen jim. Naschledanou příštího historie CS.
Tady to je dobrý. Tady aspoň jeden pozná, že je jeden. V konce i něco jako záchod tu je.
Prosím vás, kde jste to byl, že?
Pod loretánskýma zvonama. Tisíckrát pozdravujeme tebe.
Ježíši Kriste.